Labrīt, klausītāji! Laiks pusstundai kopā ar Adventistu Vispasaules rādio. Pavisam nemanot klāt jau decembris. Es nezinu, kā jums ir veicies šajā gadā, bet visiem novēlu, lai gada pēdējais mēnesis jums būtu bagāts ar īpašām Dieva svētībām. Veiksmi darbā vai mācībās, lai pavada katru no jums. Pēc mirkļa jūs dzirdēsiet raidījumu pravietojumu balsi ierakstu, bet pirms tam atgādināšu mūsu raidījumu adresi. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Pasta indeks LV 1010, Adventistu Vispasaules radio. Un tā skan pravietojuma balss.
Kā var notikt, ka cilvēks brīvprātīgi kļūst par gūstekni? Vai kristiešiem tā būtu jādara? Piešķirot Dieva vēstīja savu īpašo skanējumu vairāk nekā 70 gadus, palieciet kopā ar mums, šī ir pravietojuma balss. Sveicināti, es esmu Connie Jeffery.
Un es esmu Lonija Smelašenko. Laipni lūdzām pravietojumu balsī.
Lonija, tava šīsdienas temata nosaukums ir vārds tapa miesa, kas ir ņemts no Jāņa evaņģēlija sākuma. Vai tu gribi teikt, ka Jēzus kļuva kā gūsteknis mūsu dēļ?
Patiesībā apmēram tā tas bija.
Es pieņemu, ka mēs šodien runāsim par stāstu no Jāņa evaņģēlija.
Tieši tā. Pirms kāda laika mēs sākām jaunu programmu ciklu. Mūsu ceļš veda cauri visai Bībelei, aplūkojot grāmatu pēc grāmatas, bet tāpat laikā mums ir svarīgi saglabāt arī fokusu uz evaņģēlijiem.
Skaidru fokusu uz Jēzus dzīvi.
Jā. Kad mēs plānojām šos raidījumus, mēs domājām, ka vispirms mēs dosimies cauri visai Bībelei, grāmatu pēc grāmatas, sākot ar 1., 2., 3. Mozus un tā tālāk, līdz beidzot ar Jāņa atklāsmes grāmatu.
Un tā 39 reizes mēs runātu par vecās derības grāmatām.
Tieši tā. Bet tad mēs vēlreiz padomājām un sapratām, ka nevaram tik ilgi gaidīt līdz evaņģēlijiem.
Nevaram tik ilgi gaidīt, līdz varētu tikt līdz stāstiem par Jēzu.
Kad padomājām, viņš taču ir tas, par ko stāsta visa Bībele. Viss vecajā derībā ved mūs pretī Dieva atklāsmei Jēzu Kristu.
Visa Bībele koncentrējas uz to, kā Dievs ir atklājies cilvēkiem, un, protams, visietekmīgākā Dieva atklāšanās ir stāstos par Jēzu.
Īpaši brīnišķīgi ir tas, kā Jēzus atklāja Dieva rūpes un nodomus mūsu labā. Viņš kļūst līdzīgs mums un dzīvo pie mums, aizsniedzot un pieskaroties mums. Viņš nes dziedināšanu, piedošanu un mieru. Lietas, kas mums visvairāk ir nepieciešamas.
Līdzīgā veidā evaņģēlijs kļūst reāls arī mūsdienās, vai ne?
Protams, tas tā ir. Mums raidījumā šoreiz būs arī īpašs viesis. Esmu uzaicinājis Stīvu Bolcu būt kopā ar mums, jo viņš ir cilvēks, kurš ir veltījis dzīvi, lai aizsniegtu un palīdzētu cilvēkiem ar Dieva labestību. Stīvu, paldies, ka esi kopā ar mums.
Ir jauki būt ar tevi, Lonija.
Stīvs Bolts nav nepazīstams mūsu raidījumu ģimenē, it sevišķi jau tiem, kas ir saskārušies ar mūsu videokasešu sēriju cikliem. Un tu, Stīv, neesi arī svešs citu konfesiju kristiešiem un evaņģēlistiem, jo, kā zināms, tu katru gadu esi kopā ar nacionālajiem reliģisko pārraižu darbiniekiem.
Man ļoti patīk kalpot kungam, arī kalpot pašiem vismazākajiem un nabadzīgākajiem. Un tādēļ ir tik brīnišķīgi, ka ir iespēja aizsniegt caur radio citus kristiešus, rosinot arī viņus kalpot tiem, kuriem ir nepieciešama palīdzība.
Vēl turpinot par tevi pašu, ir taču vēl kāda aizraušanās, kas ir svarīga tavas dzīves daļa, vai ne tā?
Jā, ir kāda aizraušanās, kas tiešām ieņem nozīmīgu vietu manā dzīvē. Tas sākās jau pirms daudziem gadiem, kad kā tīns es apmeklēju jaunatne kristumu pasākumu Ohio štatā Clevelandā, kur es uzaugu. Tur bija jauns sludinātājs Bobs Pīrs, kurš rādīja mums video filmus par savu darbu Āzijā, un es nolēmu ne tikai veltīt savu dzīvi, lai kalpotu Kristum, ko es, protams, arī izdarīju, bet arī piedalīties kalpošanas darbā, lai palīdzētu tiem, kam klājas patiešām grūti. Un, manuprāt, tas bija ļoti labs lēmums, Lonija.
Varbūt mēs varētu tieši uzzināt kādas detaļas. Kā tad tu tieši nonāci roku rokā ar palīdzēšanu nabadzīgajiem?
Vispirms jau, kad es kļuvu kristietis, man katru mēnesi bija iespēja būt Clevelandas palīdzības misijā. Patiesībā pat vairākas reizes mēnesī, un es tur varēju uzstāties, dziedāt un spēlēt savu trompeti. Es tur arī iemācījos, kā runāt. Man bija iespēja palīdzēt ļaudīm ar dažādām problēmām. Vairums no tiem bija arī atkarīgi no alkohola. Kaut arī vispārējais stāvoklis bezpajumtnieku un alkoholiķu vidū tagad ir mainījies, tomēr gadu no gada es turpinu piedalīties palīdzības misiju kalpošanā. Esmu iesaistījies Freda Jordana misijas darbā, jo arī šeit, Losandželosā, ir daudzi cilvēki, kam ir nepieciešama palīdzība, atbalsts un mierinājums.
Tad jau tu esi tas, kurš palīdzēja man un Džīnai pateicības svētkos kalpot nabadzīgajiem Losandželos sielās.
Vai tie nebija brīnišķīgi mirkļi, Lonī?
Es nekad to neaizmirsīšu.
Zini, Mateja 25. Nodaļā Jēzus saka, jo es biju izsalcis un jūs esat mani paēdinājuši. Es biju slāpis, un jūs esat mani dzirdinājuši. Es biju svešinieks, un jūs esat mani uzņēmuši. Es biju pliks, un jūs esat mani apģērbuši. Es biju slims, un jūs esat mani apmeklējuši. Es biju cietumā, un jūs esat nākuši pie manis. Tad nedaudz tālāk šeit ir teikts, patiesi es jums saku, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Lūk, ko Jēzus mums māca darīt, ar nabadzīgajiem.
Tātad tu esi atklājis, ka patiesībā nabadzīgajos mēs redzam Kristu.
Mēs zinām, ka Jēzus ir pie sava tēva labās rokas debesīs, bet man šķiet, ka Dieva vārds māca, ka kalpojot Kristumu, mēs kalpojam arī nabadzīgajiem, un otrādi, kalpojot nabadzīgajiem, mēs kalpojam arī Kristumu. Es nekad neaizmirzīšu piedzīvot to, kad es redzēju Džordžu Makfiju, kurš ir aklis spitālīgais kādā no maniem misijas laukiem trešās pasaules valstīs Kingstonā, Jamaikā. Viņš dzīvo svētās Monikas trūcīgo un lepras slimnieku mājā. Viņš mācās dzejot, viņš ir aklis un viņa ķermenis ir klāts ar lepras slimību. Viņš nekā nedzird, arī viņa pirksti ir stīvi, bet viņš ir vislaimīgākais kristietis, kādu es jebkad esmu saticis Lonī. Kad es redzu Džordžu Makfiju, es redzu Jēzu caur viņu. Viņš tiešām ļoti dziļi mani saviļņoja.
Stīvi, tas, kas man ļoti interesē, un tas, ko man liekas, tu saki, ir, ka tik daudz pasaules reliģijas māc mūs meklēt Dievu, bet kristiešu vēsts ir, ka Dievs pats atnāca pie mums, iemiesojās mūsos. Un es redzu, kā jūs cenšaties līdzināties Kristum, nolaižoties zamāk par zāli, dubļos un ielu renstelēs, kas arī ir sava veida iemiesošanās kalpošana.
Mums visiem patīk būt labi pārtikušiem, un man šķiet, ka katrā no mums ir kāda daļa lepnuma. Bet Dieva vārds runā par pazemību, par Kristus pazemību, un Lonī, es atceros kādu rakstvietu Filipiešu 2. Nodaļā, kur ir teikts, savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Jēzu Kristu, kas Dieva veidā būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs. Es domāju, ka mums kā kristiešiem vajadzētu mācīties būt nevis tiesnešiem, bet kalpiem.
Līdzīgi kā māte Terēze.
Jā, protams, es ticu, ka Dieva vārds mums māca par kalpošanas organizēšanu. Man ir arī patiesa prieks par tevi, Lonī, redzot, kā tu turpini Ričārda ģimenes kalpošanu šajos pravietojuma balsraidījumos. Arī tu esi labs kalpošanas paraugs.
Tu tiešām esi ļoti laipns, paldies tev. Stīv, izstāsti lūdzu mums par to, kas tiešām ir dziļi tevi iespaidojis un stiprinājis tavā darbā, aizsniedzot ļaudis un sniedzot viņiem palīdzīgu roku.
Jā, protams. Manuprāt, arī tu esi piedalījies Freda Džordana darbā, kur tiek paēdināti 25 tūkstoši māmiņas un bērni. Es atceros kādu dienu. Es biju visu dienu strādājis un vadījis pasākumu. Biju daudz darbojies un atrados ceļā mājup. Es biju pavisam noguris, kad pēkšņi kāds visai nekaunīgs alkoholiķis pienāca pie manis un teica, iedod man dolāru. Es teicu, man tiešām nav naudas. Es neņemu līdzi naudu uz nabadzīgo ļaužu kvartāliem. Tad viņš sāka mani lamāt dažādiem ļoti rupjiem vārdiem, bet man kāds atgādināja, ka tā nav nekāda problēma. Līdzīgi ļaudis nogalināja Jēzu. Man nebija nekāda problēma. Man vajadzēja šo cilvēku redzēt ar Jēzus acīm. Ne tādu, kāds viņš ir tagad, rupšu un uzbrūkošu alkoholu un narkotiku atkarībnieks, bet man viņš ir jāredz it kā jau atgriezušos, jo Kristus krusts viņa asini šķīsta no jebkura grēka un pārveido dzīvi. Tas arī ir pats galvenais jebkurā kristiešu misijā – glābt dzīvības.
Ļoti ietekmīgi. Paldies, Stīv.
Paldies tev, Lonī.
Jā, kāds stāsts. Stīv, tiešām paldies, ka bija ar mums un sniedz šo liecību. Tāda ir kristietība, vai ne? Paturiet to savās domās un prātā, kamēr Čārls Haugabrūks dzied dziesmu Ej un pieskaries. Reach out and touch a soul that is hungry. Reach out and touch a spirit in despair. Reach out.
a man who is lonely. If you care, reach out and touch that neighbor who hates you. Reach out and touch that stranger who meets you. Reach out and touch the brother. Smile of God touch through you.
Jā, ej un ļauj dievišķam smaidam aizsniegt kādu caur tevi šajā dienā. Tas bija Čārlzs Haugebrūks, un šī dziesma ir no viņa diska Dieva pieskāriens caur tevi. Ja vēlaties vairāk informācijas par Čārlu un arī citiem māksliniekiem, kas izskan mūsu raidījumos, jūs varat apmeklēt mūsu raidījumu mājas lapu www.vop.com. Šeit jūs arī atradīsit mūsu programmu konspektus. Ziniet, kad mēs runājam par Jēzus nākšanu uz zemi, lai līdzdalītu Dieva mīlestību uz mums, tas liekas it kā dabiski, bet pirms 2000 gadiem tiem cilvēkiem tas bija daudz savādāk, nekā viņi bija gaidījuši, vai ne, Lonnie?
Jā, to tiešām viņi nebija gaidījuši. Zini, viens no mūsu darbiniekiem, Kurts Džonsons, kurš ir arī piedalījies mūsu raidījumos, tikko atgriezās no Indijas, kur ļaudīm ir dievi katrā pilsētā, tūkstošiem dažādu dievu, un katra pilsēta un ciemats izvēlas savu dievu. Piemēram, vienā ciematā bija sviesta dievs. Ļaudis arī pienes sviestu šim dievam un kalpotam, bet Kenveid, mēs reiz runājām par šo lietu, un tu stāstīji par reliģijām, kas bija pirms Jēzus dzimšanas. Toreiz patiešām nebija nekāds dieva trūkums, vai ne tā?
Tiešām gan, faktiski romiešiem tajā laikā bija dievi katrai lietai. Katram mazajam ciematņam Itālijā bija savs īpašs dievs, tad vēl bija grieķu panteons ar pārsimts dieviem, no kuriem lielāko daļu pārņēma arī romieši. Arī ēģiptiešiem bija vesels dievu klāsts, tāpat arī persiešiem. Šis saraksts ir praktiski nebeidzams.
Bet kam tad šie dievi bija līdzīgi? Vai viņi bija šeit un staigāja kopā ar cilvēkiem, sniedzot tiem svētību un atdodot savas dzīvības par cilvēkiem?
Patiesībā gluži otrādi. Varbūt tu zini vienu no visslavenākajiem stāstiem grieķu mitoloģijā, tas ir stāsts par Herkulesu. Arī Volts Disnejs nesen uzveda šo stāstu kā multfilmu uz ekrāniem, kas, lai gan īsti precīzi neatstāst mums to, ko stāst paši grieķi, tomēr arī tur bija redzami 12 Herkules varoņdarbi. Un daudziem ļaudīm ir grūti pamanīt, ka visi šie varoņdarbi ir apvīti ar domu par nemirstības iegūšanu. Kad Herkules devās nonāviet Nēmejas lauvu, viņam bija jāstājas pretī 9 galvainajai hidrai. Viņam bija jāiztīra nolaistos staļļus, kas nekad nebija tīrīti, un vēl viņam vajadzēja mainīt upes gultni, lai galu galā sasniegtu savu mērķi. Visas šīs lietas, ko mēs uzzinām par Herkulesu, šo stipro un vareno vīru, bija domāts, lai iegūtu nemirstību.
Bet kā tev liekas, Ken, vai tā tiešām ir tikai antīka lieta, vai arī kas tāds, ko ļaudis ir domājuši visās paaudzēs līdz pat mūsdienām? Vai cilvēks nav vienmēr cīnījusies pret nāvi, vai mēs paši necenšamies iegūt nemirstību?
Man šķiet, ka tas vairāk vai mazāk sasaucas ar ēdeni, vai ne?
Ken, brīdi atpakaļ tu stāstīji par šiem dzīvības meklējumiem un šūnu klonēšanu ar mērķi iegūt nemirstību.
O jā, ir pat weblapa ar nosaukumu Life Extensions Foundation. Tur es lasīju kādu rakstu par novecošanas pārvarēšanu ar klonēšanas palīdzību. Un, protams, viņa lielā ideja bija tas, ko sauc par terapeitisko cilvēku klonēšanu. Lai ar klonēšanas palīdzību aizstātu novecojušās ķermeņa daļas ar jaunām, tādējādi, lai panāktu to, ka jums nav jāmirst.
Un visi šie ģenētiskie eksperimenti turpinās ar cerību, ka kādreiz to izdosies sasniegt.
Cilvēks grib dzīvot mūžīgi.
Vai jūs zināt, draugi, kopš iestājās pirmā nāve Ēdenes dārzā, kad Ādams un Ieva nostājās pret Dievu, cilvēki ir meklējuši ceļu atpakaļ pie dzīvības koka. Ceļu, lai kļūtu nemirstīgi kā Dievs. Bet pats Dievs izvēlējās pavisam savādāku ceļu. Viņš nonāca no debesīm, lai dzīvotu mirstīgā miesā, kā jau Lonijs šodien gatavojas runāt. vārds kļuva miesa.
He came in like a confused tourist. I thought he was an idiot.
Viņš ienāca kā apmulsis turists. Es domāju, ka viņš ir idiots. Tā Virģīnija Seviģa aprakstīja viņas pirmo sastapšanos ar Lloydu Preskotu. Viņai bija visas tiesības iedomāties, ka kaut kas nebija kārtībā ar vīrieti, kas tikko bija iekļuvis situācijā, no kuras ik viens lūdza, lai tiktu ārā. Telpā ar Seviģu un Preskotu bija vēl 8 citi ķīlnieki, un mežonīgi izskata vīrietis bruņojies ar pistoli un paštaisītu spridzekli. Tas bija 1994. gada 5. marts. Terorists ar ieroci tikko bija sadzinis ķīlnieku Salt Lake City's bibliotēkas semināru telpā. Nu pat viņš grasījās aiztaisīt durvis, kad pieskarēja Preskots mājot ar kādu papīra gabaliņu. Ko tu gribi, lai es ar to daru? Viņš jautāja. Un bruņotais vīrs atpazina pieprasījuma vēstules kopiju, kuru viņš bija kādam licis nosūtīt. Iemet to paskastītē, viņš pavēlēja. Preskots atkāpās atpakaļ un pasniedz vēstuli kādam bibliotēkas darbiniekam un atgriezās pie durvīm. Tu mani pārbiedēji līdz nāvei, vīrs teica, ieejot telpā un aizverot aiz viņiem durvis. Pārējie ķilnieki domāja, ka Preskots noteikti ir sajūtis prātā. Kādēļ gan viņš pievienojās viņiem telpā, kur bija trakais terorists, kas zvērēja, ka policija viņu varētu ielikt morgā, bet neviens viņu neieliks cietumā. Tomēr Lloyds Preskots nebija traks. Pirms 2 minūtēm viņš mierīgi bija sēdējis pie sava darba galda šerifa iecirknī, kad kāds ieskrēja kabinetā paziņojot, ka terorists blakus esošajā bibliotēkā sagrābi ķīlniekus. Lloyds ātri ielika savu darbu revolveru bikšu aizmugurē, uzrāva vējaku, lai ieroci aizsektu un ieskrēja bibliotēkā. Viņš zibenīgi izdomāja plānu, kā iekļūt telpā pie ķīlniekiem. Nākamās 5 stundas viņš klusām sēdēja kopā ar pārējiem ķīlniekiem, cerot, ka sarunvedēji atradīs mierīgu risinājumu. Bet, kad terorists teica, ka gatavojas vienu pēc otra ķīlniekus nošaut, Preskots saprata, ka viņam ir jārīkojas. Es nezināju, vai bumbu nevar sprākt, viņš teica. Es tikai cerēju, ka ķīlnieki paspēs patvērties zem galdiem, un tādā gadījumā spridzeklis ievainotu tikai viņu un mani. Vai arī viņš mani nošaus. Spridzeklis skartu tikai mani un teroristu, viņš teica. Zinot, ka tas varēja būt viņa pēdējais uzdevums uz zemes, šerifs leitnants Lloyds Preskots ātri izrāva pistoli un iešāva ķīlnieku sagrābējam 4 lodes. Tikpat ātri kā sākusies, krīze arī beidzās. Tikai tāpēc, ka vienam cilvēkam bija drosme pakļaut sevi briesmām, lai izglābtu citus. Viņš bija gatavs pazaudēt savu dzīvību, ja tas glābtu pārējos. Protams, daudz vieglāk un drošāk viņam būtu bijis palikt sēžot pie sava darba galda blakus telpā. Vai tu kādreiz esi padomājis, ka Jēzum būtu bijis daudz vieglāk palikt debesīs, nekā nākt uz šo zemi? Debesis ir visai brīnišķīga vieta. Tā ir vieta, kur mums visiem gribētos būt. Vieta, kas ir skaistāka nekā senie grieķi domāja viņu varonis Herkules sasniedz ar saviem 12 varoņdarbiem. Debesīs Jēzus bija radītājs un universa valdnieks. Bet Jāņa evaņģēlija 1. nodaļas 14. pants sākas ar dramatisku stāstu, kas ir iespaidīgāks par Herkulesa vai leitnanta Preskota paveikto. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību. Tādu godību kā tēva vienpiedzimušā dēla, pilnu žēlastības un patiesības. Šie vienkāršie vārdi un vārds tapa miesa atklāja notikumu, kas ir evaņģēlijas stāsta pamatā. Vārds, kas tapa miesa, ir Jēzus. Jāņa evaņģēlijas sākas ar stāstu, ka Jēzus brīvprātīgi piecēlās no sava darba galda debesīs un devās nežēlīgā ķīlnieku krīzē. Pats vārds tika turēts kā ķīlnieks šausmīgā sadursmē starp labo un ļauno. Kad Ādams un Ieva pirmo reizi grēkoja Ēdenes dārzā, pasaule tika nodota neprātīga terorista rokās, kura vārds ir Sātans un kurš visu laiku tur ieroci pavērstu pret mūsu deniņiem. Viņš Bībelē tiek nosaukts par šīs pasaules valdnieku, šīs pasaules dievu un šīs pasaules varas nesēju. Cīņā ar dievu par tiesībām valdīt, viņš ir paņēmis šo pasauli savā kontrolē, ļaujot varu postam, mokot un nogalinot cilvēkus, kurus ir radījis Dievs. Dievam bija divas iespējas – atļaut vēlnam turpināt plosīties pret viņa radību, vai arī Dievs varēja noslaucīt vēlnu kopā ar visiem viņa ķīlniekiem no zemes virsas. Bet viņš mūs pārāk mīlēja, lai to izdarītu. Viņš nevarēja pieļaut, ka ķīlnieku krīze tiek izbeigta bez viņa iejaukšanās. Tāpēc Jēzus debesīs piecēlās no sava darba galda un nonāca šeit lejā. Bet ir viena atšķirība. Viņš aiz muguras nepaslēpa ieroci, kad nāca uz zemi. Kad vārds tapa miese, viņš to darīja kā mazs, neaizsargāts zīdainis. Viņš nepaņēma sev līdz kādu no debesu ieročiem kā vienīgi pilnīgu atkarīgu no sava tēva. Tādēļ kulminācija šajā stāstā ir mazliet savādāka nekā Salt Lake City's bibliotēkas sadursmē. Jēzus neizvilka ieroci un neielaida sātanam sirdī četras lodes. Viņš telpā ienāca neabruņojies un pakļāva sevi sātana žēlastībai. Bet sātans nepazīst žēlastību. Vārds tapa miesa, un sātans iecirta nagus šajā miesā. Tas ir šokējoši, ko Jēzus izdarīja. Tā laika populārajās reliģijās cilvēki ilgojās ar Herkulesam līdzīgām pūlēm apiet nāvi un kļūt nemirstīgi. Bet Jēzus izvēlējās atstāt savu dievišķo visvarenību un kļūt par mirstīgu miesu. Un viss tikai tāpēc, ka viņš mūs mīlēja.
Love was when God became a man, locked in time and space, without rank or place. Love was God.
Tik brīnišķīga dziesma, tas ir kaut kas, ko visi mīl, vai ne? Tā bija mīlestība, kad vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Tā bija Dellas Delkeras dziesma, ierakstīta 1967. Gadā. Lai uzzinātu, ko vairāk par Dellu un viņas mūziku, apmeklējiet mūsu interneta mājaslapu www.vop.com. un izvēlieties sadaļu ar nosaukumu Mūziķi. Ziniet, stāsts par Jēzu, kas nāca uz šo zemi, ir labi pazīstams, tomēr vienmēr tajā atrodam ko jaunu. Ikreiz, kad to lasu, es atklāju kaut ko jaunu, ko neesmu agrāk pamanījusi, kaut ko tādu, kas noder manā personīgajā dzīvē. Īpaša pateicība visiem, kas iesaistās mūsu raidījumu veidošanā par idejām un piemēriem, kas ļāva mums šodien labāk saprast Bībeli. Esiet kopā ar mums arī pēc mēneša, kad mēs ielūkosimies 4. Mozus grāmatā. Nākamās reizes tēma – dodoties pretī brīvībai. Un tagad, lai mūsu Kunga Jēzus Kristus brīnišķīgā žēlastība, abrīnojumā Dieva mīlestība un dziļa personīga Svētā Gara sadraudzība ir ar jums visiem. Āmen.
Paskatot avīzi, pats bija virsraksts, kas tūlīt piesaistīja manu uzmanību. Zēns, kas gribēja būt glīts, mirst pēc operācijas. Raksts sākās vārdiem. 7 gadus vecais Džeralds Poites gribēja būt skaists, jo viņam ir draudzene. Taču viņš mirst 2 dienas pēc sejas operācijas. Mana pirmā reakcija bija nopietni iebildumi un jautājumi. Kas gan tā par pasauli, kurā dzīvojam, ja 7 gadus vecam zēnam esot vajadzīga plastiskā operācija tāpēc, lai varētu būt glīts un viņam būtu draudzene? Vai tiešām nav nekāda patvēruma no kaitīgās niecības, kas dominē mūsu kultūrā? Bet tad palasīju nedaudz tālāk. Džeralds nebūtu nebija vidusmēra zēns, kas dzenas pēc mītiska iedomu skaistuma ideāla. Viņš bija traģiski nelaimīgs bērns, kurš cīnījās ar savu dīvainā un kroplīgā izskata nolemtību. Īpašais fonds, kas palīdz cilvēkiem, kam ir kroplības, kā dāvanu šim zēnam sagādājas sejas operāciju. Operācija izdevās. Ķirurgiem palaimējās Džeraldam izveidot normālu un skaistu seju. 2 dienas pēc operācijas zēns mira ar sirds trieku. Bet viņš aizgāja no šīs dzīves ar cerību, jo vairs nebija neglītens. Dievs grib, lai mēs visi būtu plastisko operāciju ķirurgi, lai cilvēku sejās atplauc smaidi un posta pasaulē ienāca skaistums. Mēs nevaram novērst visu ļaunumu un neglītumu, taču mēs varam kaut ko darīt, lai dzīvi padarītu skaistāku. Tāpēc vienkārši tā nestāvi, bet dari to. Džons Makkartīs, pravietojuma balsī, 7. Dienas adventistu draudzē.
Dzirdējāt šā gada pēdējo raidījumu pravietojuma balsi ierakstu. Ja Dievs tā gribēs, kopā būsim arī nākamgad, bet šobrīd vēlos no jums atvadīties, vēl tikai atgādinot adreses, uz kurām varat sūtīt savus atsauksmes un jautājumus. Adreses ir šādas: Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Index LV 1010 un e-pasta adrese internetu lietotājiem radio@baznica.lv. Palieciet uz Kristīgā radio Viļņa, bet es no jums atvedos uz sadzirdēšanos. Thank you.